Tā, kolēģi, pulkstens 10, Prilato kungs, labdien, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, paldies,
Jā, viss
dzirdam.
kārtībā, visiem
Jā.
labdien. Jā, paldies, kolēģi. Tad es redzu, tad attiecīgi visi ir reģistrējušies arī sistēmā Lietuvis, izņemot Vasiljo kungu, kurš ir pabrīdinājis, ka viņam neizdodas. Tad es arī spiežu sākt sēdi. Tā, sākt sēdi. Tā un sākt jautājumu. Tā. Lūdzu, Limbenas kundze, lūdzu, mēs esam sākuši jautājumu izskatīšanu. Pirmā un vienīgā, ja šodien viens darba kārtības jautājums, jā, kolēģi. Jā.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par saistošu notiekumu apstiprināšanu grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 16. maija saistošajos noteikumos numur 23 mājas istabas dzīvnieku turēšanas noteikumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā. Jautājums tika sagatavots ņemot vērā pēdējos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā un tam pakārtotos izdotos jaunos ministra kamita noteikumus mājas istabas dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi. Tātad saistošiem noteikumiem pievienos paskaidrojuma raksts, kurā plaši viss aprakstīts, bet nu, īsumā. Tātad, iepriekš mums bija saistošos noteikumos, un MK noteikumi noteica, ka suns bez pavadas var atrasties mežā vai zaļā zonā, izņemot tās vietas, ko noteikusi pašvaldība. Tātad mums bija noteikts, ka mežā, un mēs bijām uzskaitījuši parku sfērus, kur tātad līdz ar to ar suni nevarēja atrasties. Šobrīd tika grozīti tātad normatīvie akti, kas noteic, ka suns bez pavadas var atrasties tikai suņu speciālās pastaigu laukumos vai vietās, kurās pašvaldība to ir atļāvusi. Tā ir viens jautājumu bloks. Otrs bija pašvaldība pēc savas iniciatīvas, līdzīgi kā citas pašvaldības, bija arī papildus savu saistošajos noteikumos noteikusi tās vietas, kur suni nedrīkst ievest. Šobrīd tad bija veikti grozījumi normatīvos aktos, kur tagad pašvaldība tika pilnvarota arī tā kā, nu, papildināja un pašvaldība, tā kā, visas pašvaldības tika tā kā aicinātas arī noteikt tātad savos saistošos noteikumus šīs vietas, jo iepriekš tas bija pašvaldības brīvās iniciatīvas tā kā jautājums. Līdz ar to pēc pašvaldības priekšsēdētāja iniciatīvas tika rīkota iedzīvotāja aptauja, kurā piedalījās, nu, par šiem gadiem var pateikt diezgan rekords skaits 1454 respondenti. Viņiem bija iespēja gan izteikties, gan arī sniegt savus komentārus. Un situācija tāda, ka iedzīvotāji kopumā vēlas saglabāt tieši tādu jautājumu kārtību, kāda mums arī šobrīd pastāv. Vienīgais, ko mēs no savas puses tomēr vēlamies atļaut, ka suns bez pavadas varētu atrasties mežā, kaut iedzīvotāji bija pret jebkuras vietas, pamatojot to vienkārši, ka mūsu sabiedrībā nav gatava daļ tā, ka suņi praktiski netiek apmācīti. Nu, mēs šajā jautājumā esam vairākus gadus arī vērsusies zemkopības ministrijā, jo bijām arī saņēmuši attiecīgo suņu biedrības ierosinājumus, bet, nu, diemžēl šī jautājuma virzība, ka pašvaldība varētu noteikt tādu ierobežojumu, nebija. Līdz ar to šajā blokā par suņu ļaušanu bez pavadas mēs esam saglabājuši to pašu, kas bija, tātad mēs ļaujam tikai mežā. Nākamais bloks, tātad tās vietas, kur nevar ievest suni, arī tika veikta aptauja. Arī visi ir vēlas saglabāt, ko ir. Vienīgais izņēmums, ka viņi tā kā nevēlas un tā kā grib šoreiz, un mēs arī tā kā atbalstam kā speciālisti, tātad, teiksim, pie ūdens tilpnēm. Suņus ievest pie ūdens tilpnēm. Pludmales ir, tātad to nosaka ministra kabineta noteikumi, ka pludmales nedrīkst ievest, un nav svarīgi. Mums ir tātad Latvijā noteiktas Daugavpilī tātad trīs pludmales, kur nedrīkst, bet pārējās peldvietās, tā kā iedzīvotāji ir balsojuši, ka nebūtu ierobežojums ne laikā, ne vietā, nu, jebkādā veidā. Un mēs to tā kā ņemam arī vērā. Tas ir vienīgais izņēmums, kas atšķiras no iepriekš pastāvošās situācijas. Vēl liku mums vērš uzmanību, ka noteic, ja agrāk mums saistoši noteikumi bija, ka nedrīkst ievest suni un viss, tad šobrīd likums nosaka tā, ja pašvaldība ir noteikusi tās vietas, kur nedrīkst ievest suni, viņu drīkst ievest, ja viņš ir somā, konteinerī vai būrī. Tātad, ja iedzīvotājs vēlas ievest pasākumā suni, tajā vietā, kur pašvaldība, piemēram, nav atļāvusi, somā suns var būt. Nē. Likums nosaka skaidri, tas ir drošības jautājums. Pašvaldība nevar subjektīvi, ja? Mēs runājam no objektīvas principa, un tad ir likumdevējs jau izvērtējis tos drošākos veidus, kā šajā gadījumā suns var atrasties tajās vietās, kur pašvaldība ir izvērtējusi, ka nevajadzētu būt. Nu, tas tā īsumā kopumā.
Limbēns kundze, vai es pareizi saprotu, ka tad, mēs šobrīd tad, pieņemam to, ka bez pavada suņus varēs izvest pastaigāt tikai mežos? Pareizi?
Jā, tas mēs atļaujam. Likums šobrīd jau aizliedz visās vietās. Mēs atļaujam mežā. To mēs
Atļaujam.
drīkstam. Jā.
Atļaujam mežā.
Atļaujam, jā, jo likumdošana šobrīd drīkst tikai suņu pastaigu vietā. Tad mēs paplašinām šo atļauju.
Un otrs, kas ir tāds būtiskais attiecībā par peldvietām, tad vēlreiz precizēju, tad mums ir trīs oficiālas peldvietas.
Jā.
Divas no viņām ir Stropu ezerā, kas ir Stropu 40, Stropu brīvais vilnis, Stropu
Jā.
vilnis un attiecīgi Šūņu ezers. Pareizi?
Tieši tā.
Attiecībā uz pārējām peldvietām, kas
Pārējās
ir
mēs atļaujam.
respektīvi Rugiļos, kur ir, mēs esam izveidojuši arī labi iekārtojuši šogad arī pludmali ar smiltīm, tur drīkst.
Jā, iedzīvotāji ir izteikuši savu vēlmi, ka šajās vietās viņi saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, ievērojot visu kārtību, viņi drīkstētu to ar suni atrasties minētajās vietās. Juridiski pamatojumu liekt mēs arī izvērtējam, tā kā neredzam.
Skaidrs. Labi, kolēģi, vai ir jautājumi? Vasiljo kungs, redzu jūs. Jā,
Jā.
Škiņķa kungs, pēc tam nākamais. Jā.
Jā. Divi precizējušie jautājumi. Pirmais par tad normatīvo aktu hierarhiju. Jā, līkumā noteikts, ka mums nedrīkst atļaut nekur.
Nē,
Mēs
tur ir
esam.
pilnvarots, kā reiz, ka ja izņēmumus izteikusi pašvaldība. Tieši tāpēc mēs varam tikai.
Saprotams. Un otrais precizējušs jautājums. Jūs runājat par to, ka somās, piemēram, mājdzīvnieki varētu
Jā.
atrasties, jā, bet tur speciāli aprīkotas, vai jebkurā somā cilvēks var atnest, vai speciālā kastē,
Nu, jūs
speciālajā
jau
somā?
dzīvnieku parastā kastītē jūs neieliksiet suni. Tīri drošības un visu sunim ir svars un vispārējais. Nu,
Nu, tāpēc es arī
tas ir tā
precizēju.
kā paredzēts, kas ir līdzīgi, kā arī policija skatās. Tagad ir tie izņēmumi, ka pārvadāšanai jābūt attiecīgā konteinerī vietā. Tad jābūt pamatojumam. Nu, kulīte nebūs tas atbilstošs suņa arī no dzīvnieku aizsardzības un turēšanas noteikumiem. Tas ir, teiksim, turētāja nepareiza lietošana. Te jau, nu, tā kā jāatskatās, vai viņš pareizi pats aprūpē to dzīvnieku.
Nu, ja es pareizi saprotu, mēs nevaram izvietot lielu suni, tad neliela kada
Nu, protams, nē.
soma, ja?
Jā,
Tas
jā.
būs nepareizi no
No
citas,
cita, jā. Tas jau skatāms no cita
no cita
jautājuma
līkuma,
puses.
jā.
Jā, jā, jā.
Jā, saprotams, paldies.
Viņš ir kungs, lūdzu.
Jā, 4. pants. Pašvaldības administratīvā teritorija jebkurā diennakts laikā ārpus īpašnieka teritorijas suns bez pavada var atrasties mežā. Ko jūs domājat, ka pa nakti tas bērns saka, suns var skraidīt pa mežu?
Jā, es dzīvoju blakus, iepriekš dzīvoju Stropu estrādē, un jā, vakaros staigā ar dzīvniekiem, vecmāmiņa staigā. Es kādreiz dzīvoju Zeļinska iela pēdējā, tur pie paša meža, un jā, 9, 10 man arī
Stumšē,
ir suns. Jā, tieši iet ar lieliem suņiem. Piemēram, manā blakus mājām bija tātad vācu aita suņi lieli, kuri
iedomājos tas.
pulkstens 5 neiet. Nu, es no savas pieredzes varu teikt, jo es braucu uz mājās arī diezgan vēlu ar sakarā bērnu treniņiem. Mēs gājām 9 ar suni, man arī ir suns ārā. Un jā, lielus suņus, viņi aiziet līdz mežam, vaļā, un ir maziņi, ir lieli, un viņi skrien tumsas laikā. Tā ir. Tā ir realitāte, kas dzīvo. Nu, es reāli dzīvoju pie stropu meža.
Nezinu, man kaut kā tā liekas neloģiski.
Jums
Aicinu apmeklēt vakaros un
lai, nu, man nav
pastaigāties.
suņa, tā ka
Tad
laikam jums nebija
jāiegādājas.
nekad suņa.
Tad
Kolēģi,
jāiegādājas
Škiņķa kungs.
jaunu un ir jāskatās. Nevar.
Viņš
Jā,
ir
tā
kungs,
ir, tā
drīksies.
ir. Jo
Viņš ir
izmanto
kungs.
tieši arī citreiz lieli suņi vakara stundas, kad nav to maziņo, kad nāk. Un tā lielākā daļa tā plūsma suņu pastaigai, tad tas ir pēc darba, tas ir 5, 6, 7. Un, ja grib, lai suns vairāk izskrēdās, netraucē, tad iet jau vakara stundās ar lielākiem suņiem. Nu, tas ir novērojams, dzīvojot 3 gadus blakus mežam.
Bet tas ir skar
Tas ir
tikai meža
skarbi.
teritoriju. Ne parkus, ne.
Nē, parkos nedrīksties. To jau notiek.
Šķīņģekungs, tas ir, es saprotu, arī domāts tādā ziņā, ka tagad arī tumšs paliek mums pēc 5 jau ir galīgi šajā laika posmā, un tāpēc arī ir paredzēts tie ierobežojumi.
Man
Bet
vienkārši
būs,
tāda
ka.
doma ir, ka cilvēki citi caur mežu iet varbūt no slimnīcas uz ķīmiju, ja? Un tad suns, nu, liels suns var trāpīties ceļā, nu, kā cilvēkam. Būs, viņš tumšā diennakts laikā var sajaukt viņu ar vilku, un kas notiks?
Es
Nē, nu
saprotu
vienkārši tā.
to subjektīvo pusi, bet atgriežamies, vērš uzmanību uz objektīvo. Mums jālīdzsvaro sabiedrības intereses. Un sabiedrības un dzīvnieku tās pašas intereses arī ir tās, kuras pašvaldībai arī ir jāievēro. Un tas līdzsvarojums šajā gadījumā būtu mežs izvērtēts. Tā ir prakse ne tikai pie mums, tas ir vairākās vietās. Gluži aizliegt visur, nu, arī nebūtu pareizi no šī puses. Ja mums ir tās teritorijas, kur objektīvi, nu, mums nav konstatēti šobrīd tādi gadījumi, vismaz ne policijā, nekur. Mēs taču veicām pieprasījumu, kur būtu tāda problēma, uz kuru mēs varētu vērsties. Protams, ja mums būtu sanākti tie signāli, līdzīgi tas vienmēr pašvaldības policija vienmēr ziņo un būtu attiecīgi uzreiz reakcija un būtu pamatojums, pirmkārt, kāpēc mēs pieņemsim ierobežojumu, jo šobrīd ministrijas vispār tendence jābūt objektīviem, teiksim tā, argumentiem, lai pamatotu kādu ierobežojumu. Tas, ka mēs pieņemam, ka tā var notikt, ka pieņemsim 3 vai 5 gadu ietvarā, tas nemaz nav noticis, tas nav pamats, lai veiktu šāda veida ierobežojumu. Un tas ir jebkuros saistošos noteikumus un par jebkuriem ierobežojumiem, ja mēs runājam.
Vai mēs varam to palūgt komentēt pašvaldības policijai?
Pašvaldības puse saskaņoja šo lēmumu projektu.
Saskaņot?
Jā, saskaņoja un
Un
bija sēmums.
iebildumu nebija.
Nē. Vai drīkst?
Balskā kungs, lūdzu.
Jā, man ir precizējuši jautājums. Sakiet, lūdzu, tas, nu, tā siksniņa vai kā
Pavērs.
viņš. Nu, pavads, jā. Ir prasība citās vietās viņu lietot, nu, bez izņēmumiem. Sakiet, lūdzu, ja mēs atļaujam pludmalē,
Ne, pludmale.
aiz
Nē,
pludmales.
tur suns ar pavadu, viņš ieradīsies tajā ne pludmalē, bet citās ūdens tilpnēs,
Jā,
viņam jābūt pavadā, jebkurā gadījumā.
ieradās, bet viņi ieradās ne tikai tur, bet arī laiž suni iekšā
Jā,
ūdenī.
to mēs nevaram ierobežot.
Te nevajag precizēt, ka tomēr nevajadzētu viņu turēt uz tā pavada.
Ministra kabineta noteikumi mums nepilnvarot noteikt ne centimetrus, ne attālumus, ne veidus šādā veidā. Tur ir noteikti ministra kabineta noteikumi suņa īpašniekam un turētājam konkrēti pienākumi, kuru viņam ir jāievēro. Ja viņš viņus konstatēšanas brīdī, ka neievēro vai saņemta sūdzība, tātad pašvaldības policijai vērsusies iedzīvotājs, kurš redz, ka tas ir viņa darbība apdraud un to var pamatot un objektīvi konstatēt. Ar to jau pietiek, lai personu tātad tālāk sauktu un risinātu. Bet tieši noteikti papildus, nu, kādus konkrētākus šajā
Mums
gadījumā,
likts neuzdot to
jā,
šo darīt.
diemžēl nav.
Tāpat kā suņu pārvadāšana automobīlī, tur jau pašvaldības, nu, teiksim, iniciatīvas nav.
Nav
Jā,
tieši
paldies.
tā.
Es pilnīgi atbalstu deputāta Šķiņša teikto. Mums pietiekoši daudz cilvēku, kas pēc darba beigšanas tad iet caur stropu mežu. Tas ir slimnīcas darbinieki, tas ir stropu pamatskolas darbinieki, un tas ir masveida. Tas nav tā kā viens cilvēks un nezināma iemesla iet. Un tāpēc es domāju, ka var rasties nepietiekoši bīstama situācija. Jautājums tāds, vai mēs varēsim neatļaut arī mežu teritorija, tad
Konkrētu laiku, es domāju, noteikti.
es domāju, ka vispār nenoteikti nekādu laiku bez pavada.
Jūs tā kā priekšlikums, cik es saprotu, neļaut mežā bez
Tieši
pavada
tā,
vispār.
tieši tā. No, es nezinu, varbūt mēs varam tad noteikt teritorijas. Vai es domāju, ka piemēram Rūgeļos tur nav nu, tā kā lielas ēkas, kur cilvēki strādā, ja? Bet Stropu mežā tur tieši ir cilvēki, kas nāk pēc darbā caur mežu.
Jūs domājat, tas varētu būt tā, ka skanētu, ka pašvaldības administratīvā teritorija, jebkurā dienas laikā ārpus īpašas teritorijas suns bez pavadas var atrasties mežā, izņemot tātad Stropu mežu tieši šādā veidā.
Jā, tas ir.
Tur tā lieta, mēs nevarēsim. To nav objektīvi iespējams noteikt. Diemžēl mums nav sadalīts, mēs nespēsim to arī, un ne policija nevarēs tad pateikt, kurā brīdī suns ir, kur tā līnija būs arī. Nu, tas nav iespējams. Bet arī vērš uzmanību, mēs pētījām arī iepriekš izdodot saistošos, nu, pēdējo pat 5 gadu laikā, nu, nav tā ir problēma. Un viņi jau iepriekš varēja būt līdz šim, mums tas nav jauninājums, viņš arī līdz šim suņi mežā varēja atrasties bez laika
Ziniet,
ierobežošanas.
es ar jums nepiekritīšos. Tieši tāpēc, ka nav problēma. Es, piemēram, zinu, ka nu, tādi cilvēki, kas dzīvo kopā ar mājdzīvniekiem, tieši ar suņiem, viņiem viens viedoklis.
Mans tas, es arī.
Bet cilvēkiem, kuriem nav suņu, un kuri tad var satiekas ar šito suni kaut kur mežā pa naktī, es nedomāju, ka tas ir no viņas puses būs atbalstāms.
Dienas laikā, ja šis cilvēks saprast.
Es pilnīgi piekrītu. Tāpēc arī mans priekšlikums neatļaut šo
Tā ir
arī.
deputātu, nu, griba, jūs varat
Nē,
arī
nu,
šajā gadījumā.
kas par lietu? Te jau jāsabalansē abu pušu
Tieši
intereses,
tā.
jo tiem pašiem suņiem arī vajag kaut kur izskrieties. Pretējā gadījumā viņiem būs problēmas ar veselību. Ja?
Jā, un mums nav suņu pastaigu laukumu
Got, par ko
katrā
ir runa, ja?
apkaimē,
Kur
lai
viņi
mēs
var
varētu
izskriet.
ļaut.
Ja? Jebkurā gadījumā Stropu mežā ir viens plus, ka tur blakus nav daudz dzīvokļu un dzīvojamo māju. Ja? Tas varbūt strādā uz vairākus plusus, kas Stropu mežā varbūt
Nezinu,
neierobežo.
kurā vietā.
Tu tur ar savu suni tagad staigātu?
Drīkst?
Jā.
Palaidi. Kas
Nu,
suņai? Palaidi.
tagad lobēs suņu interesi.
Komitejas priekšsēdētājs drīkst vārdu?
Kolēģi, jā, es gribu arī pateikt, ka mums ir pirmām kārtām ir jautājuma sesija. Jā, es tūtēs pirms Golovīna kungs iedošanas vārdus arī gribēju pateikt, mēs tagad strādājam pie pilsētas budžeta, pašvaldību budžeta, un es arī katru gadu savos ierosinājumus pie budžeta ierosinu kolēģi un rakstiski to daru suņu pastaigu laukumi. Šis jautājums, ko mēs tagad diskutējam, es tiešā veidā skar tieši šo. Respektīvi, manā skatījumā ļoti viegls risinājums ir, ja mums Stropu mežā, tumšā laika posmā, tāpatās arī Forštatas mežā, kur ir jāizskrienā suņam, ir jāierako ierobežots vai aizžogots suņu pastaigu laukums. Un tad šī problēma vakara stundās tiks atrisināta. Bet viņam ir, protams, ka jābūt apgaismojumam, tur ir jābūt arī urnām priekš tā, lai varētu mājdzīvnieki nokārtot savas dabiskās vajadzības, tā tālāk. Tāpēc līdz ar to šeit nebūs laba risinājuma pieņemot jebkuru lēmumu šobrīd, tāpēc ka viņš būs vairāk vai mazāk par labu vienam vai par labu citam. Goloņa kungs, jums vārds.
Jā, tieši par šo tēmu es arī gribu pateikt, jā, izteikties. Aleksejeva kungam jau vairāku gadu garumā esot iniciatīva iekārtot suņu pastaigu laukumus. Manuprāt, līdz
Mikrofonu,
brīdim,
prasu.
kamēr mēs katrā
Jā.
apkaimē neiekrīkojam normālu pastaigas laukumu suņu īpašniekiem, nu, aizliegt pilnībā viņam atrasties mežā bez pavada, nu, manuprāt, tas nav loģiski un nav godīgi, jā, jo līdz, kā Inga pateica, jā, līdz var intereses. Ir cilvēki, kuram ir mājdzīvnieki, ir cilvēki, kuram nav mājdzīvnieku. Tāpat pa nakti ejot no DRS uz Kimi, jūs varat arī satikt vilku. Tad ko, mēs aizliegsim vilkim atrasties mežā? Nu, varbūt dažas situācijas dzīvē. Un jebkurā gadījumā, ja pat jūs satiksiet suni mežā, par suņa uzvedību vienalga būs atbildīgs suņa īpašnieks. Ja viņš nodarīs kaut kādus zaudējums jūsu veselībai, ja jūs vienalga varat celt pretenzijas pret suņu īpašnieku, bet pilnībā aizliegt atrasties suņiem bez pavada mežos, manuprāt, tas nebūtu godīgi.
Es varētu uzdot jautājumu Galvaņa kungam.
Jā, es esmu.
Aleksejo kungs.
Jā, lūdzu.
Galvaņa kungs, jūs pat vienu reizi redzējat vilku mūsu pilsētā? Atbildiet lūdzu tieši uz jautājumu.
Pilsētas centra nedzīvoju, bet bija gadījumi, jā, gan lapsas,
Galvaņa kungs, jūs
gan
redzējat?
brieži.
Neredzējat. Es arī neredzēju.
Bet
Vai jūs
ir
redzējat
plači.
situācijas, kad suņi bez pavāda nobija, piemēram, cilvēkus un tā tālāk? Nobaidīja.
Ko lūdzu vēlreiz? Es redzu. Ir dažādas skirnas
Tieši
suņi,
tā.
katram ir
Jūs
savs
tagad,
temperaments, uzvedība.
es atvainojos, izteicāt viedokli, kā deputāts, nevis kā jurists domas. Tāpēc es nepiekrītīšu. Un vēl viena lieta.
Bija aptuveni,
Un
Vasiļo
vēl
kungs.
viena lieta. Es varētu, Aleksejeva kungs, padebatēt uzreiz, vai ne?
Jautājums ir.
Vēl jautājumus esi.
Varbūt pabeidzam jautājumu
Jā.
sesiju. Es domāju, ka debates būs vairākiem. Škiņķa kungs, jums ir jautājums, es saprotu. Ja? Lūdzu.
Jā, nu, varbūt jautājums tāds drusku plašāks. Mēs, principā, ja, varam 4. punktu varbūt papildināt ar to, kamēr pašvaldība nav sakārtojusi suņu laukumus, varbūt tādā veidā. Vai tas
Sekošu, es
mums...
noteikti paskaidrojumu rakstās. Es juridiska tehnika nepieļauju šajā gadījumā tieši šādā veidā, bet mēs varam paskaidrojumu rakstāt un noteikt.
Vai arī noteikt suņa izmērus, kas
Nē.
noteiktu kaut
Nē.
kādus,
Nē.
arī šeit to mēs
Es
varētu.
jau iepriekš ziņoju domes komitejās, kad mēs izdevām šos saistošos noteikumus. Gan vēlreiz atkārtošu, ministrija ir devusi savu skaidrojumu. Mēs nevaram ne pēc šķirnes, ne pēc izmēra, ne pēc skausta, ne pēc dzimuma nekādā veidā ierobežot. Ja ir vieniem ierobežojums, tas attiecas arī uz citiem. Mēs nevarēsim šādā veidā
Neierobežot, bet diskriminēt.
tieši tā. Tieši.
Tad vēl pēdējais jautājums, ja atļausiet. 5-3 punkts, ja neatiecas uz suni pavadoni, suni asistenti, suni terapeita dienesta suni. Tad, ja pareizi saprotu, tad šie suņi varēs atrasties bērnu rotaļu
Jā.
laukumos, izglītības iestādes
Jā,
teritorijā,
jā.
sporta laukumos,
Jā,
pašvaldības
jā, jā,
peldvietās.
jā.
Tad, nu, par pavadoņiem skaidrs, vai par dienesta suņiem tas arī?
Jā, tas jau arī vienkārši šeit ir uzrakstīts, tāpēc, ka par to nav atsevišķi noteikts ministra kamita noteikuma, bet par dienesta suņiem arī ministra kamita noteikums noteikti citos jautājumus. Un tas, jā, tas ir policija, tas ir robežsardze suņi, kuri ar attiecīgo apliecību sertifikāciju, tie nav vienkārši dienesta suņi.
Es saprotu, vienkārši viņi varēs atrasties arī peldvietās, ne savu funkciju pildīšanai.
Funkciju, tieši tā,
Šeit par
funkciju.
funkcijām nekas nav uzrakstīts.
Viņš dienesta varbūt tikai pildot savu funkciju. Dienesta suns pildot tikai funkciju varbūt. Viņš nevar ārpus. Nu, dienesta suns ir tā pati, līdzīgi kā var pateikt, tā pati amatpersona tajā brīdī pilda savu funkciju. Tiklīdz viņš brīvs, viņam ir brīvs, tad viņš arī attiecīgi nav dienestā. Tur ir,
Nē,
nu,
par suni pavadoni, suni asistentu
tas
jautājumu
pats
nav.
ir dienesta suns. Dienesta suns, tā ir, nu, tā kā, nu, pat ne, nu, ne, tā ir tā kā vesela status attiecīgi. Viņam ir savi noteikumi, lai viņš vispār pat atrastos un kādā brīdī viņi pielieto tam
Nē,
līdzīgi.
vienkārši es saku, man ir cita pieredze, ka cilvēks dienas robežsardē, viņiem ir divi suņi. Uzreiz pateikšu, gudri suņi, jā, bet viņi nekad nelieto tās pašas Rugiļu peldvietas. Viņi iet uz Daugavu peldēties pāri šitam.
Nē, te jau ne peldēšana. Nu,
Nu,
nē, nē.
peldvieta.
Peldvieta attiecas uz to, ka viņš varēja. Ministra kamita noteikumi attiecībā uz peldvietām nosaka strikti, ka nedrīkst ievest dzīvniekus. Bet esam kaut vai Tie suņi, kas pilda dienesta un pilda kaut kādu nepieciešamo savu funkciju ietvaros, ir nepieciešams arī peldvietās sniegt savu ienesumu, ir jāļauj šiem
Pagaidiet,
suņiem tur
no
būt.
robežas ar suns ir dienesta suns?
Jā.
A ko viņš pildīs peldvietā?
Nu, dažādas ir operatīvas darbības, dažādas ir vajadzības. Nu, nav tā
Nē,
peldvieta,
par
kur
šiem
tur.
konkrētiem suņiem man iebildu nav, vienkārši ir dažādi gadījumi.
Nu, mēs runājam par dienesta gadījumiem, un visādi ir. Un spriežot, nav pamata apšaubīt, kāpēc dienesta
Uzskatu,
suns,
ka
pildot
patiesībā.
amatpersonas funkciju, nevarētu kaut kādu iemeslu dēļ atrasties pludmalē pildot. Jā, nu, tas ir pildot, tas ir meklējot kaut kādu, nu, tādas funkcijas, tas nav atpūtas funkcijas, nu, teiksim, tie nav paraugu demonstrējumi, pat tie nav tādi, tas ir, pieņemsim, meklēšana, varbūt glābšana, kas, nu, tā man pirmais ienāk prātā, nu, tāda operatīvās kaut kādas darbības tādiem mērķiem, bet ne jau izklaides. Izklaide šajā gadījumā dienas tas suns tā kā pats par sevi a priori neparedz viņa funkciju.
Man ir jautājums. Viņš punkts ir. Pabeidzāt jautājumu.
Jebkurš suns man bija ar pieredzi, mazi un lielu, un es neloloju cerības, ka suns ir, teiksim, būtu tas, kuru var jāļauj jebkurā vietā, un es pilnīgi atbalstu jebkurus ierobežojumus šajā gadījumā, bet mēs ņēmām vērā sabiedrības viedokli. Mēs noskaidrojam, cilvēki izteikušies, un objektīvu juridiskais departaments ir sagatavojis savu priekšlikumu un objektīvu pamatojumu, lai vēl stingrāk ierobežotu, mēs neesam atraduši šobrīd. Jā, arī.
Man ir Lībēns, kundze, man ir jautājums. Dzirdat mani? Jūs
Jā,
mani
bet
dzirdat?
skaļāk
Labi.
varētu.
Nu, cenšos cik ļoti, tad jautājums ir mikrofonu jāpagriež skaļi un jāpagriež skaļāk. Man ir jautājums ir tāds, kādā veidā mēs nosakām vispār tās oficiālās peldvietas, kuras mums ir. Kāpēc, piemēram, Rūguļu peldvieta neskaitās mums peldvieta? Es saprotu, ka drusiņ nost no tēmas, bet tomēr skarot to. Jo manā skatījumā peldvieta ir jābūt tādai, kur ir cilvēku, kur mēs kā pašvaldība viņu iekārtojam un cilvēku daudzums, kas nosaka.
Es varu tikai vispārēji teikt, ka ir veselē ministra kabineta noteiktā kārtība, kādā veidā pašvaldība var tātad paplašināt, bet nu, šajā gadījumā ierosinājumu jāvēršas pašvaldības institūcijā. Ja nemaldos, tā būs komunālā saimniecības pārvalde, kur attiecīgi tad vai nu izpildot attiecīgās prasības, jo ministra kabineta noteikumi arī paredz prasības pie šīm pludmalēm, tātad var ierosināt un paplašināt ministra kabineta noteikumos noteikto sarakstu. Bet nu, plašākas informācijas man šajā jautājumā, diemžēl, nebūs.
Skaidrs. Vai es tad pareizi saprotu, šodien pieņemot šos noteikumus, tad attiecīgi šajā periodā cilvēks, kas ir standarts cilvēks, kas dzīvo, pieņemsim, minētajā ķīmiku apkaimē, kas strādā no 8 līdz 5 vakarā, viņš patiesībā savu suņu pastaigāt bez pavada mežā nevarēs. Nu, ziemas laikā, es domāju, jo būs tumšs laiks.
Suns bez pavadas, kā arī šobrīd un iepriekš, varēs atrasties tikai mežā, jebkurā diennakts laikā. Pārējās vietās, izņemot, protams, speciālā pastaigu laukumus, pavadā.
Jā, bet tumšā laika.
Nav svarīgi, tumšā dienas laikā mežā varēs atrasties. Tas ir mūsu ierosinājums, ņemot vērā arī iedzīvotāju priekšlikumu, ņemot vērā statistiku, ka mums nav konstatēti gadījumi, kas pamatotu papildu stingrākus ierobežojumus un arī attiecīgu speciālistu viedokļu. Tāpēc mēs neierobežojam šajā gadījumā ne laikā, ne sezonā, nekādā citādā veidā.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav. Attiecīgi, tad mēs pārējām pie debatēm. Lūdzu, debatas bija Vasiļo kungam.
Cienījami kolēģi, lūdzu izskatīt situāciju nu, tā daudzpusīgi. Un man gribētos, lai jūs saprastu, viena lieta, ja piemēram mežā dienas laikā staigā tad mājdzīvnieks, suns ar savu saimnieku. Un cilvēkam vai cilvēkiem, kas nāk pa mežu, ir iespēja sagatavoties. Nu, piemēram, viņš redz tur 50, 100 metru attālumā, kā nāk cilvēks, un kopā ar viņu nāk suns vai staigā vai skrient. Un viņiem ir iespēja sagatavoties. Ja cilvēks iet pa naktī, viņam pat nebūs iespēja sagatavoties. Un padomājiet, ka no tumsā uzbrūk suns pietiekoši liels. Uz sievieti, kad ar bērnu, piemēram, un tad cilvēkam, kas būs iekšā, viņš nezina, kādas, nu, kādi iemesli, ka viņš, varbūt viņš grib sasveicināt, ja, šis liels suns. Bet cilvēkam tas nav zināms. Viņš, es atvainojos, tur nobīdījies ļoti, ļoti stipri. Tāpēc mans priekšlikums būs, labi, dienas laikā mēs varam ņemot vērā, ka mums nav speciālu, nu, nav aprīkota visa pilsēta ar tādām teritorijām. Ir saprotams, ka, piemēram, dienas laikā kopā ar saimnieku suns varētu atrasties bez pavada. Bet pa nakti tā, nu padomājiet, kas tas būs. Mums noteikti mēs, nu, tā kā izveidosim situāciju, kad cilvēks sūdzēsies ar mums. Ja es saprotu, ka mums nepieciešams ņemt vērā intereses, tad mājdzīvnieku turētāju intereses. Bet es atvainojos, kāpēc mums nedrīkst, un ne tikai nedrīkst, mums obligāti jāņem vērā arī cilvēku intereses, kurām nav mājdzīvnieku. Un kuri staigā pa tad, nu, tāpēc, ka viņiem nepieciešams no darba vai uz darbu iet, tad tumsā. Nu, varbūt mans priekšlikums būs tās ierobežot šitos noteikumus tumsas laikā dzīvnieku atrašanas bez pavada. Tikai tumsas laikā. Tāpēc, nu, es man šķiet, kā skaidri paskaidroju, kāpēc. Un
Ir
varbūt tad
priekšlikums, jā,
jautājums,
tumsas laikā
vai
bez pavada.
mēs varam tā izdarīt vispār, ja tu tumsas laika no robežas?
Tas ir kungs, man liekas, ka tas ir atkarība arī tas pats mūsu mājas darbs, no tad attiecīgi ņemot vērā laika apstākļus, jā, un vispār laiku kā tādu, kā es arī minēju. Mums, ja 8:00 cilvēkam ir jābūt darbā un 5:00 viņš pabeidz, tad izvest suni pastaigā dienas laikā viņam fiziski nav iespējams darba dienās. Tas, ka ir tumšs, nu tagad no novembra līdz martam, vienkārši fiziski nav. Izvest pastaigā viņu speciālajā ierīkotā laukumā, lai suns izskraidās pēc darba laika, mēs neesam ierīkojuši tādu. Un tad, ko mēs darām, jautājums ir tāds. Bet es pilnībā piekrītu tam, ka tumsas laikā, pastaigājoties pa mežu, kaut tie ir 6:00 un nav nekāds vēlā nakts, nu, skrienot suns skries pretī mežā, ir ļoti nekomforta situācija. Ne tikai sievietei ar mazu bērnu, bet arī vīrietim, jebkuram cilvēkam. Ja tu neesi gaidīts mežā, tu neredzi, suns vienkārši pieskrien draudzēties ar tevi, varbūt tāda situācija. Šeit ir jautājums ir tāds, ko mēs kā pašvaldība tālāk vispār darām. Tad, nu, vieniem tiem suņiem vai otriem suņiem, vai vienai pusē vai otrai pusē. Mēs neesam ierīkojuši tādus laukumus. Tā ir tāda mana arī vēl viena debata, bet es pilnībā piekrītu tam.
Ja drīkst, debati.
Jā, lūdzu, Žbalsko, prasu.
Tā jau gadījies, ka man bija mazs suns, kuru es pats nelaidu mežā bez pavadiņa, jo viņš aizskrietu projām un nedraudzētos ne ar vienu. Nu, tas tā kā humors. Manuprāt, šeit divas intereses nekā sabalansēt. Mēs nevaram noteikt līdz 8:00 drīkst, bet tur tumšs tikpat tumšs kā arī pēc 8:00 vakarā, bet 20:00 vakarā. Pirmkārt, tie cilvēki, kuri regulāri staigā uz darbu, viņi iet zināmu ceļu un droši vien, ka šis ceļš ir apgaismots. Pieļauju, ka ne visās vietās, bet ja es kā suņa īpašnieks, zinot, ka mans suns nav prognozējams, ja man prognozējams un apmācīts un klausa mana un es zinu, ka man ir atbildība par to, un es zinu, ka neesmu drošs, tad šajā vietā viņš nestaigās, kur staigā cilvēki. Viņš vedīs arī ārpus. Te ir tā, uz šodien dienu, kamēr nav ierīkotas attiecīgās vietas, kur var izvest un izskraidīties suņiem, jāatstāj šo normu negrozītu. Bez šaubām te jāvērš uzmanību suņu īpašniekiem, ka tiešām nav omulīgi, ja pat suns ir labvēlīgs. Esmu pāris reizes piedzīvojis to, ka suns sasmērē virsdrēbes. Tas nav patīkami. Kaut vai es no suņiem šajā gadījumā nebaidījos, sapratu, ka viņi tiešām komunicē. Bet tā ir atbildība, un katram no mums ir tiesības vērsties pret tiem īpašniekiem, kuri neizpilda šīs normas. Viņš īpašnieks būs blakus, un tev ir tiesības, teiksim, aizrādīt un tā tālāk. Tās ir manas tiesības. Es ierosinu neko nemainīt šajā gadījumā, bet bija priekšlikums un man liekas, par viņu jābalso atsevišķi. Vismaz, es atvainojos, sakarā ar to, ka izteicējs pirmkārt nebalsos, otrkārt viņam fiziski nav tagad. Man liekas, ka viņš varēs to izdarīt domes sēdes laikā, kad noteikumi tiks apstiprināti. Tāpēc pārējiem lūdzu pie balsošanas.
Ir debates vēl, Žibovska kungs, nesteidzieties, vai ir debates vēl? Debušu nav. Ok, kolēģi, tad tagad mēs varam pāriet
Atvainojos,
pie
atnāca
savam.
Vasiļo kungs.
Vasiļo kungs, mums ir jautājums ir tāds, ja jūs neesat pieslēdzies sēdēji, vai mēs varam jūsu priekšlikumu ierakstīt kaut kādā veidā? Viņu ierakstīt elektroniskiem.
Nu,
Šis ir
es
tāds
nezinu,
jautājums.
kā juristi pateiks, ko mēs varam, ko mēs nevaram tādā situācijā. Labi, kolēģi, es izteicu savu viedokli. Jums ir tiesības balsot, ņemt vērā vai neņemt vērā un tā tālāk. Paldies.
Paldies. Es piedāvāju tad attiecīgi arī domas sēdē Vasilio kungam vēlreiz izteikt šo priekšlikumu, par kuru arī noteikti domas sēdē arī vairākums visi deputāti arī nobalsos. Šobrīd es, ja vairāk debušu nav, Vasilio kungs, ja jūs atļausiet šādā veidā, ņemot vērā arī tehniskās nianses, es uzspiedīšu uzsākt balsošanu sistēmā lietveris un tad attiecīgi deputāti nobalsos izsakot arī, vai viņi uztur jūsu priekšlikumu vai nē. Vai tas ir pieņemami jums? Ok, paldies, kolēģi. Tad, ja vairāk debušu nav, piedāvu uzsākt balsošanu. Spiežu uzsākt balsošanu. Balsošana ir atvērta. Paldies, balsošana ir beigusies. 4 par, 2 atturās. Tad attiecīgi Škiņķa kungs un Lavrienova kungs atturas. 4 pār, tad lēmums ir, ja es pareizi saprotu, mums ir pieņemts. Jā, lēmums ir pieņemts, kolēģi. Tad ar šo arī visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēdē ar šo jautājumu ziņošais. Limbens kundze, lūdzu, arī esat domas sēdē. Pieļauju domu, ka būs ļoti daudz jautājumu skaidrojošu. Attiecīgi arī tā. Būsiet palīgs un atbildēs uz jautājumu. Kolēģi, visiem paldies, lēmums ir pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti. Slēdzu arī atcerieties, ka ir jāizlogojas un jābeidz dalība komitejas sēdē arī elektroniski. Visiem paldies!